Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Isinasaalang-alang ng pamalang Turnbull kung papaluwakin nito ang kapangyarihan ng Overseas Spy Agency upang manmanan ang ilang grupo o yung tinatawag na classes ng mga Australiano sa halip ng natatanging individual. Nais nito anilang ma-monitor ng mas mabuti ang mga mandirigma sa ibang bansa o yung kinikilalang foreign fighters. Ngunit mayroong mga pagkabahala na maaaring di maging makatwiran at maging target ang mga Australiano dahil sa kanilang lahi o relihiyon. Ang detalye sa ulat ni Miles Morgan at Kirsty Johansson na isinalaysay sa wikang Filipino. May ilang binansagan ng palayaw na super minister si Peter Dutton. Sa darating na panahon, kanyang pamumunuan ang tanggapan ng Home Affairs na siyang mangangasiwa sa pinagsamang domestic spy agency na ACO, Federal Police at Border Force. Para kay Peter Dutton, ang responsibilidad niya ay mas nakatuon sa strategiya. Nakikitaan niya ang sarili bilang isang strategy minister.
The agencies retain their independent autonomy, but they come together in a coordinated fashion, and it will mean, for example, where we now have counter-terrorism unit officers at airports, 5 years ago that wasn't the case, we can have them more joined up with the rest of the intelligence community.
Ginamit ng pamahalaan ng naganap na malawakang pagsuri sa intelligence community upang ipaalam ang balak para sa Home Affairs Ministry. Ayon kay punong ministro Malcolm Turnbull, sa pamamagitan ng hakbang, mabibigyan ng mga Australiano ng ahensya ng mas pinabuting proteksyon mula banta ng terorismo.
Complacency has no place in national security. Yes, we've got great agencies. Yes, we've disrupted many terrorist plots and will disrupt more, but we must be constantly seeking to ensure that we work even better together. And of course, the key in this very hyper-connected world of social media and the internet is connectedness and ensuring that those agencies which are central to keeping Australians safe from terrorism work most closely together.
Ngunit may isang rekomendasyon sa pagsusuri na ikinababahala ng mga dulbahasa sa usaping legal. Sa kasalukuyang batas, pinahihintulutan ng ministro para gnayong panlabas na suportahan ng militar sa pamamagitan ng pagbigay ng pahintulot ng pandaigdigang spy agency ng Australia na i-monitor ang ilang natatanging Australiano, partikular ang mga pinaghihinalaang mga mandirigma o foreign fighters. Inirekomenda ng pagsusuri ang pagbigay pahintulot sa mga foreign intelligence agencies na magsagawa ng intelihensya sa isang grupo na kinikilalang class ng Australiano sa halip ng mga individual dahil sa kanilang pakipag-ugnayan sa mga kinikilalang teroristang organisasyon kahit pa ito'y sumusuporta sa Defense Force. Ayon sa may akda ng pagsusuri, Michael Lestrange, ito isang resonabling at makabuluhang pag-usad sa pag-aalang-alang sa mga kasalukuyang hinaharap ng hamon sa usapin ng terorismo.
So the reason we've gone down this path in relation to class authorizations for Australians involved in proscribed terrorist organizations is that doing it on an individual basis can be slow, and it needs to be extremely agile and nimble in response to the challenges that we face. And we think this is actually a sensible way to go.
Nakikita ng review na ang natatanging class monitoring ay maaaring lumawak at mapabilang ang mga miyembro ng kinikilalang grupong terorista sa anumang Australianong may kaugnayan dito. Ngunit para sa barrister Greg Barnes mula Australian Lawyers Alliance, nababahala siya ng kapangyarihan ay maaaring maabuso.
The difficulty in Australia is that there are no effective human rights protections against abuse of those powers. We know that these sorts of powers are abused. You've just got to ask Edward Snowden. This is a return to the era where people who are said to have met with someone who may have a link with a particular association are then targeted.
Nababahala rin ang mga abogado na maaaring ma-monitor ang mga Australiano dahil sa kanilang reliyon o lahi, sinabi ng criminal defense lawyer Rob Starry. Habang layunin itong malimita sa seguridad ng Australia at mga mamayan sa ibang bansa, walang garantiya na di ito kakalat o mapapatutupad sa mga ahensya sa loob ng bansa.
The agencies do have a legitimate right, of course they do, to gather intelligence, but it's naive to think there's a separation of roles. That, as I say, that just doesn't happen. It doesn't matter what their charter says. It doesn't matter in a sense, what any mission statement might be. The fact of the matter is that they do, and they do so on the basis of protecting national security interests.
Ngunit ayon sa pinuno ng Counter-Terrorism Policy Center's Australian Strategic Policy Institute, Jacinta Carroll, ang reliyon o lahi ay di na talakay sa batas. Ito'y tungkol lamang sa mga organisasyong terorista.
The five most deadly terrorist organisations happen to be Islamist extremist organisations. That hasn't always been the case, and it won't always be the case in the future. The legislation is certainly neutral on that. It's about a real threat by these politically motivated organisations that are prescribed as terrorist entities.
Wala pang naabot na desisyon ng pamahalaan kaugnay ng rekomendasyon. Ngunit ginamit na nito ang ilan sa mga rekomendasyon ng Lestrange Review bilang plataforma sa malaking pagbabago sa mga hakbang sa pambansang seguridad.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.